ika-apat na aralin. Nang pag-usapan natin kung ano ang nagawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagkamatay, nakita natin na ang pagtitiwala sa kanyang mga pag-aangkin tungkol sa kanyang sarili ay nagbibigay sa atin ng daan sa kanyang mga pangako. Ngunit para maging totoo ang kanyang mga pangako sa ating buhay, kailangan din natin ng pagbabago sa saloobin at pag-uugali. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagbabasa at pagtitiwala sa sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili at sa sinasabi niya tungkol sa atin. Narito ang ilang mga halimbawa na kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili sa kaibahan ng kung ano ang sinasabi niya tungkol sa atin. Una, si Jesus ay lubos na mabuti. Tayo ay puno ng kasamaan. Pangalawa, mahal tayo ni Jesus. Kinasusuklaman namin siya. Pangatlo, pinili tayo ni Jesus. Hindi natin siya tanggap. Pangapat, si Jesus ay buong puso na sumunod sa Diyos. Tayo ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Panglima, si Jesus ay kusang nagdusa para sa kanyang mga kaaway kasama na tayo. Hindi tayo handang magdusa kahit para sa ating mga mahal sa buhay. Pang-anim, si Jesus ang pinakadakilang alipin. Hindi natin nais na maglingkod ngunit upang pagsilbihan. Pang-pito, bumangon si Jesus mula sa mga patay. Tayo ay nakatakdang mahulog sa ating mga libingan, ngunit may pag-asa dahil inialay sa atin ni Jesus ang kanyang buhay. Si Jesus ay Diyos, ngunit tunay na tao pa rin. Siya ang pinakadakilang tao na nabuhay kailanman, at pinili niya na mahalin tayo at ituloy ang ating pag-ibig habang tayo ay kanyang mga kaaway. Walang sinuman ang mababago ni Jesus nang hindi lalapit sa kanya nang may pagpapakumbaba. Si Jesus ay hindi isang salamangkero. Siya ay isang taong nakakaalam ng bawat iniisip sa ating isipan. Sinasabi ng Biblia na sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kung lalapit tayo kay Jesus na gustong gamitin siya para lang makuha ang gusto natin, hinding-hindi niya tayo tatanggapin. Maliban kung tatalikuran natin ang ating kasamaan at magsimulang kapuotan nito, at piliin ang kanyang kabutihan sa halip, hindi natin siya makikilala o ang pakinabang ng kanyang mga pangako. Ang saloobin ng panghihinayang sa kasamaan, kasama ng matinding pagnanais para sa kabutihan ni Jesus, at matatag na pagtitiwala sa kanyang mga pangako ay nagiging ating bagong gawi. Kapag binasa natin ang sinasabi niya sa Biblia, pagkatapos ay manalangin at hanapin ang kanyang kalooban, ang ating mga ugali ay nagbabago mula sa mapagmataas hanggang sa mapagpakumbaba. Nagsisimula tayong maging katulad niya. Nakikita ni Jesus ang nilalaman ng ating puso. Kailangan nating iwaksi ang pagkapuot sa kasamaan at hangarin ang kanyang kabutihan na palitan ito. Pagkatapos, kapag hiniling natin kay Jesus na patawarin tayo, gagawin niya. Kapag lumalapit tayo sa kanya ng may tunay na kababaang loob, sinasalubong niya tayo sa ating pagkasira at sisimulang ayusin ang ating mga puso. Ito ay kapag nakikita natin ang ating sarili ng tapat at namumuhay ng aayon sa katotohanan na pinili ng Diyos na mahalin at palaguin tayo sa kanyang kabutihan, na binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, kagalakan at pag-ibig. Hindi ba't napakaganda kung paano niya tayo isinasali sa proseso? Kung nahihiya ka sa iyong kasamaan, mabuti. Tumakbo ka sa kanya. Ito ay patunay na hinahabol ka ni Jesus ng may pag-ibig. Tumalikod ka sa iyong kasamaan at sa halip ay bumaling kay Jesus. Ibabad mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Itubog mo ang iyong sarili sa panalangin. Pagnilayan ko sino si Jesus at kung ano ang pinangako niyang gagawin sa loob at sa pamamagitan mo. Isuko mo ang iyong sarili para mapasaya mo siya at mamuhay sa malapit na pakikiugnayan sa kanya. Tandaan na ang kanyang pag-ibig at mga pangako ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at otoridad na mamuhay ng isang dalisay na buhay. Ito ay isang hindi nagbabago at pang-araw-araw na proseso. Kapag nabigo ka, huwag makulong ng pagkakasala o pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling mabigo ka, ay ang sandaling kailangan mong bumaling sa Diyos. Ang ideya na ang iyong kasamaan ay mas malakas kaysa sa Diyos ay katawa-tawa at mapagmataas. Minahal ka ni Jesus noong nabubuhay ka laban sa Kanya. Siyempre, patatawarin ka niya ngayong anak ka na niya. Siya ay mas malakas kaysa sa iyong kasamaan at siya ay nagmamahal sa iyo nang higit pa sa hindi mo gusto sa iyong sarili. Magtiwala ka at hindi ka mawawala ng pag-asa. Hukayin ng mas malalim. Basahin ang unang aklat ni Juan, unang kabanata. Efeso, kabanata 5, versikulo 8. At Juan, kabanata 11, versikulo 9 hanggang 10. Pagkatapos ay isulat ang iyong pagkaunawa sa pagpapatawad at kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa liwanag. Ipagdasal ito. Pagkatapos ay makipag-usap ng matapat sa isang mapagkakatiwalaang kaibigang Kristiyano. Naglalakad ka ba sa liwanag? Kung hindi, anong pagbabago ang maaari mong gawin ngayon para tumuntong sa liwanag?